Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Na povabilo ministra dr. Jožeta Podgorška se je v petek na kratkem obisku v Sloveniji mudil Stefano Patuanelli, italijanski minister za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo. Ministra sta se pogovarjala o odprtih kmetijskih vprašanjih, ki zadevajo obe državi. Eno takih je tudi zaščita terana in kako uporabo te zaščite omogočiti tudi pridelovalcem, ki teran pridelujejo na tistem delu kraške planote, ki leži v Italiji. Kot je povedal slovenski kmetijski minister, je volja na obeh straneh in o tem potekajo že dalj časa tudi pogovori z zamejskimi vinarji, da se ta vprašanja uredijo in bo zaščita terana veljala za vse pridelovalce na območju celotne kraške planote. Ministra pa sta precej pozornosti namenila tudi skupnemu nastopu pri promociji rebule, tega značilnega vina in trte v brdih, na obeh stranih meje, kjer je podpis memoranduma časovno bolj dosegljiv.
Kot je že kolega minister omenil, današnji dogodek je močan politični signal, da si želimo iti v promocijo. In resnično že delamo na tehnični uskladitvi tega memoranduma, zato da ga uskladimo z vsemi pravili Evropske unije. In vkolikor uspemo to uskladiti, smo mi pripravljeni v začetku marca na podpis tega memoranduma in naredili bomo vse, kar je v najinih močeh, da to tudi realiziramo takrat ob nekem drugem dogodku v Rimu.
Kmetijska ministra sta se udeležila tudi slovesnega odkritja obeležja ob stoletnici rojstva tako imenovanega očeta rebule in dolgoletnega direktorja zadružne kleti Goriška Brda Zvonimirja Simčiča, ki je zaslužen, da je pridelava rebule preživela in zdaj sodi v sam svetovni vrh najboljših vin. Zvonimir Simčič je namreč verjel, da se v rebuli, ki so jo v Brdi z ljubeznijo gojili že v srednjem veku, skriva dragocenost, ki bo pomagala postati svetovno uveljavljeno vino in sinonim za nekaj najboljšega v vinskem svetu. V Brdih ni dovolil uničevanja trte, ampak je svojim znanjem, zgledom in inovativnim poslovnim modelom vinogradnike prepričal ohranitev in razvijanje te zgodbe. Zvonimir Simčič se ni motil, rebula danes doživlja velik vzpon in pobira nagrade na svetovnem vinskem parketu. Častni govornik na petkovem dogodku v Brdih je bil predsednik republike Borut Pahor. Toliko za začetek našega današnjega druženja.
Gozdovi so naše bogatstvo.
Letošnja 16. licitacija vrednejših sortimentov lesa je v polnem teku. Glavni organizator, Društvo lasnikov gozdov Mislinjske doline, v sodelovanju z Zvezo lasnikov gozdov Slovenije in Zavodom za gozdove Slovenije, so pravzaprav ponosni, da jim je kljub težavam zaradi pandemije novega koronavirusa uspelo ohraniti tradicijo. Naš gost je zdaj gospod Jože Jeromelj iz Društva lesnikov gozdov Mislinjske doline. Gospod Jože, lepo pozdravljeni.
Dobar dan, lepo pozdrav.
Kakšni so zdaj prvi vtisi? Kar nekaj ur že odpirate ponudbe.
Ja, prvi vtisi so zelo dobri, namreč bili so že zelo dobri takrat, ko smo ugotovili, da smo na licitacijo pripeljali kar 6840 kubičnih metrov lesa, kar je samo dobrih 100 kubičnih metrov manj kot na rekordni licitaciji pred 2 leti. In tudi te količini, te dobri ponudbi so sledili kupci, ki so se izredno dobro odzvali. Namreč do sedaj smo prejeli 56 ponudb, kar je daleč največ Do zdaj smo jih lansko leto največ 46. Se pravi, da je zanimanje in odziv kupcev zelo dober, ravno tako dober, kot je zanimanje in odziv ponudnikov oziroma lastnikov lesa.
Ja, prav to povečanje tistih, ki kupujejo, je tisto, kar vas pravzaprav verjetno navdaja z razmišljanjem, da je ta pot zdaj že 16 let naprava.
Ja, prav gotovo. Na eni strani zanimanje lastnikov in zaupanje, da nam pripelje les, na drugi strani izredno zanimanje kupcev in seveda tudi zanimanje širše javnosti. To nas navdaja z optimizmom in nam daje energijo za delo v bodoče, da smo na pravi poti, da delamo prav in da je samo s tem treba nadaljevati.
Kako bo, gospod Jože Jeromelj, letos z dnevom odprtih vrat? Mnogi se sprašujejo, če si bodo lahko prišli ogledati tiste zmagovalne hlode.
Ja, mi smo takoj, ko smo dopeljali les na licitacijo, začeli zbirati informacije, kako lahko organiziramo dan odprtih vrat, ki je načrtovan za 18. februar. In za enkrat smo pač dobili usmeritve in podatke, da bi lahko organizirali oglede, sicer brez prireditve, ampak ogled bo možen, možna bo tudi novinarska konferenca, ki smo jo načrtovali na samem preditvenem prostoru ob 9. uri, potem od 10. ure naprej pa ogled. Seveda ogled bo mogel biti pod nadzorom, se pravi, da bomo mogli kontrolirati PCT pogoje in pa nekak usmerjeno gibanje obiskovalcev bo potrebno, da se ne preveč križajo oziroma preveč grupirajo.
Gospod Jože Jeromelj, torej se boste oddahnili takrat 18., ko se bo vse skupaj zgodilo, ampak pravzaprav ta dan je tudi tisti dan, ko bomo zvedeli rezultate letošnje dražbe, kaj ne?
Tako je. Mi si bomo oddahnili še kak mesec pozneje, ko bomo zadnji kubični meter odpremili za kupce. Čaka nas še kar veliko dela, da pripravimo les in ga odpremimo kupcem. Ja, rezultate bomo pa razglasili 18. februarja. Takrat bo tudi znano, a smo dosegli nov mejnik, novo najvišjo ceno. Mi mislimo, da jo bomo prav gotovo, ker imamo nekaj izredno lepih primerkov teh javorjev rebrašov.
Je torej javor tisti les, ki je tudi letos verjetno najbolj iskan ali se kaj spreminja?
Bi rekel, da je najbolj iskan les hrasta.
Aha.
Vendar najvišje cene bo prav gotovo dosegel prav ta javor rebraš kot vsako leto.
Gospod Jože Jeromelj, kako pa organizatorji vidite dejstvo, da je jeseni dražbo pripravila tudi družba Slovenski državni gozdovi? Ponavadi so stopili tudi na to dražbo v minulih letih.
Ja, kar nekaj let, zadnjih let so tudi pripeljali les na našo dražbo in tudi letos so ga pripeljali res nekoliko manj kot pretekle dve leti. To pa zato, ker so organizirali to svojo dražbo. Mi ne bi nasprotovali temu, da za svoj les organizirajo dražbo, kot so jo zdaj. Lansko leto to se vidi, da bistveno na našo dražbo ni vplivalo, vendar, če bi pa začeli tudi k tej dražbi vabiti zasebne lastnike, jaz mislim, da bi prišlo do drobljenja te licitacije na večjih lokacijah z več različnih časovnih obdobjih in je nevarnost, da bi potem to zgubilo to svojo moč, to svojo velikost in bi se začelo drobiti in jaz mislim, da bi bilo to za to licitacijo zelo slabo.
Ja, izkušnje iz Avstrije kažejo, da se boljše uspehe lahko dobi na večjih dražbah, kot če se to dejavnost drobi. To ste opozorili že pred leti.
Tako, in to tudi trdimo ne, in smo prepričani in upam, da bo to prevladal razum, prevladal nek dogovor, da se bomo lahko dogovorili, da bi ta licitacija, ta naša, ki jo že gradimo 16 let, ostala v takem obsegu ali pa še večjem, kot je bila do zdaj.
Gospod Jože Jeromel, hvala lepa za pogled na dozdajšnje dogajanje. Vsi čakamo torej 18. februarja, ko bo potegnjena črta pod letošnjo licitacijo. Tudi sam sem prepričan, da bo, vsaj če pogledamo na prizorišče, kjer je res prizor impresiven, pogledati urejene te res najboljše hlode slovenskih gozdov, da bomo takrat dobili nove zmagovalce in bomo tudi kakšno besedo rekli, kako naprej, tja proti 20. počasi, kaj ne?
Prav gotovo mi bomo ustrajali vsaj do 20. Jaz mislim, da bojo rezultati, tako kot ste že rekli, zelo dobri. To že vidimo po odzivu kupcev. Nekako se da sluti, da bo tudi cene izredno visoke in mi res upamo, da se to, ta licitacija ne bo preveč drobila in bo ostala nekje v takem obsegu, kot je bila do zdaj.
Hvala lepa in vse dobro, več pa torej 18. februarja.
Hvala lepa tudi vam.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Naročniki že več kot teden dni lahko prebirate drugo letošnjo številko strokovne revije Kmetovalec. V njej med drugim lahko preberete, v katerih primerih je na primer dovoljen zakol goveda na domu in kaj o tem pravi evropska uredba, ki je bila sprejeta v aprilu lanskega leta in o kateri se pravzaprav pri nas skoraj nič ne govori. No, prav o tem pa v uvodniku razmišlja tudi urednik Kmetovalca, magister Andrej Golob, ki pa je zdaj naš gost. Gospod Andrej, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Ognjišče.
Zanimivo se mi zdi, gospod Andrej, da v vodniku zasledujete dobrobit živali, ki jo seveda zahtevajo tudi potrošniki, in razmišljate, da bi bilo prav, da bi se ponovno dovolilo tudi zakol goveda na kmetiji. Zakaj taka razmišljanja?
Ja, dejstvo je, na kar mi recimo tudi verjetno ste spremljali dogajanje s tem videom, iz klavnice košake, ne, da seveda priprava živali na klanja, ne, prevoz in tako naprej je ne, ena vrsta mučenja. Nobena žival ne gre na klanje prostovoljno in je treba to nekako na prisilo spraviti. Ne. To pa seveda pri živalih povzroča velik stres in posledica stresa je veliko izločene adrenalina in drugih stresnih hormonov, ki se pač prepojijo meso in zato tudi meso ni več takšne kakovosti, kot pa recimo, če je žival nekak zaklana brez tega stresa. Tudi imamo dva vidika, eno je ta dobrobit živali, drugo je pa na koncu veliko dobrobit potrošnika, ne, da lahko kupi in potem tudi zaužije kakovostno meso, kakšnega praktično pri nas sploh več ne poznamo, ne, ker je recimo pri govedu je že pri nas skos nekak zakonodaja ne dovoljuje klanja na domu. In tu je razlika, ne, pri klanju na domu je tega stresa bistveno manj. In je seveda sam postopek do živali bistveno bolj human lahko izpeljan, kot pa pri klanju v teh industrijskih klavnicah, po drugi strani pa seveda je to tudi za rejca po eni strani bolj enostavno.
Prihaja mi na misel, recimo v praksi se velikokrat prav rejci, ki imajo recimo živali celo leto na paši, srečujejo številnimi vprašanji tako dobrobiti živali, kot tudi lastne varnosti v trenutku, ko morajo te živali pravzaprav pospremiti v klavnico, torej naložiti na kamion, ki jih odpelje v klavnico. Videl sem, v Nemčiji se tako že poslužujejo lani sprejete evropske uredbe, ki jo tudi vi omenjate v tokratni številki kmetovalca in recimo žival odstrelijo na domačem pašniku, ter jo potem seveda po dogovorjenem protokolu odpeljajo naprej v klavnico, kjer poteka vse ostalo tako kot bi. Verjetno je to že sad te uredbe in predvsem, kot se prej rekli, dobrobiti živali, predvsem pa zasledovanju tega, da imamo dobro meso.
Ja, res je. Nova evropska zakonodaja omogoča zakol tudi goveda, kot oni rečejo zdaj, na izvorne gospodarstvo, to je tam, kjer je bilo zrejeno, in potem nadaljno predelavo pa v razsekovalnici, ki je pač mora biti še vedno registrirana kot ustrezno registrirana. In na ta način se tistemu izognemo dejansko stresu za živali, a ne bolj humanemu klanju. In ja, res je tudi bolj varno delo za rejca. Ravno zdaj sem nekje zasledil podatek, da v Nemčiji je na leto poškodovanih okoli 5000 kmetov kot posledica napadu ali pa raznih nesreč z živalmi. Tudi niso samo živali tista stranka, ki trpi, ampak so tudi kmetje. Ne? In to je šlo za 5000 takih primerov, ki so zahtevali v bistvu bolnišnično zdravljenje, ker tiste manjše zadeve, a ne kakšne udarce, pa to, ko smo jih kmeti deležni pri vsakodnevno rokovanje živali, seveda nobeden ne zabeleži. In ta nova zakonodaja, ki je zdaj bila sprejeta, dejansko omogoča usmrtitev živali na izvornem gospodarstvu, tudi puščanje krvi oziroma izkrvavitev, odstranjevanje notranjih organov, a ne pribavil in potem prevoz trupla v razsekovalnico, kjer se ta meso potem razseka in pač naprej predela oziroma proda. Kar je problem pri nas je v tem, a ne, da teh razsekovalnic po vseh praktično nimamo. Ne. To je tudi plot naše toge zakonodaje. Ravno zadnjič sem se pogovarjal z enim kmetom, ki je povedal, da je za tako, bi rekel, ureditev domače klavnice na kmetiji zbral vso dokumentacijo in ko je to stehto, je bilo tega papirja točno 26 kg. Zdaj si pa zamislite, koliko je še stroško s tem, da se to dobiš, ne, pa dela. Teda to je dejansko pa nas zelo težko spraviti, ne, in drago, zato je tega manj. Ne. Če bi želeli to, kar nam zdaj evropska direktiva dovoljuje hranje na izvornem gospodarstvu, bi potem morali seveda nekako poskrbeti, da bi bilo nekje vsaki varšti eno takle prostor ustrezno registriran za razsek. Tako da, ker pogoj je tudi tem, a ne, da od zakola prevoza živali v razsekovalnico ne mine več kot pa 2 ure. Ne. V 2 urah mora ta pot biti nekako izvedena. In seveda, pa danes, ker so te klavnice so razmerno redke, vaške klavnice ne, so zelo redke, je marsikje to praktično nemogoče izpirati. Ne. To bi jaz tudi nekako predlagal, ne, da se te nastopnike kmetov, ne, zbornica, predvsem angažira in poskrbi najprej za to, da se ne zdijo eni tipski načrti, ne, da ne bo treba vsakmu posebej zbirati vse te dokumentacije, ustrezni urad za varno hrano, ne, točno pripravi navodila, kakšna mora biti ta razsekovalnica in to ne z nekimi maksimalnimi, ne, kar pa nas zelo radi naredimo, ne, da hočemo imeti nekaj maksimalno drago opremo in vse to, ne, ampak nekaj z minimalnimi pogoji, zato da bi za kak vsaki vasi eno tako razsekovalnico uredili in potem recimo, da je nekje imaš na vsakih 10 km, 15 km eno tako razsekovalnico, potem bi ta sistem lahko zaživel tudi pri nas.
Gospod Andrej, ampak sem prepričan, da bodo proti temu velike klavnice. Sej se verjetno spomnite, kako se je lani govorilo o letečih prašičih. Bili so celo predlogi, da bi se moralo ukiniti te manjše reje prašičev, tudi zaradi grožnje prašičje kuge in tako naprej.
Ja, to je seveda podjetniški interes je velika, ne, to je tudi zdaj bilo vodilo vseh teh zadev, ne, da so bile tudi te majhne klavnice, ki bi lahko predstavljali konkurenco velikim klavnicam, ne, ko bi rekel, pot do njih tako zakomplicirana, je čisto v zadnji lobi klavniška, ne, ker je njihov interes, da je takšnih klavnic čim manj. Seveda, ravno v teh letečih prašičih, ko je bilo govora, jaz sem zanič naredil izračun, dejansko je bila to predpreprava terena za to, da bi pripovedali tudi kranje prašičev na domu oziroma po domače čeno, da bi pripovedali koline. Poslovni interes za tem je čisto jasen. Govorilo se je o 140 tisoč prašičih, a ne, pogledal sem cenik klavnice, kranje prašiča je 80 evrov. Zdaj pa pogledajte 140 tisoč krat 80 evrov, pa smo tam nekje krepko preko 10 milijonov denarja. Evrov letno. Ne? Seveda je to jasen gospodarski interes klavnici, seveda so hitro pripravljeni investirati, če tako rečem, par tisoč evrov v kakje ekspertne mnenje profesorjev z fakulteta, ne? Ki bojo ljudi malo prestrašili s kakimi boleznimi, pa ekonomsko škodi za državo in tako naprej, pa seveda še v nekaj v medije, ki bo potem tako razširili in bi so strašili ljudi pred tem mesom iz domačega zakola. To je seveda težava, ampak po drugi strani bi se morali pa temu upreti tako potrošniki, bi rekel razgledane potrošnike, ne, predvsem pa kmetje. Rešitev za kmetijstvo ni v dvigovanju cen, ampak predvsem v zniževanju stroška. In seveda ta pot, tudi možnost klanja na kmetiji, ne, je znatno znižanje stroškov. S tem mesom, ki ga ti bi lahko potem neposredno prodal, ne, to je tudi ena zadeva, ki je pri nas tako veliko verjetno zaradi vpliva kakega lobija bilo. Pred leti je bilo dovoljeno pri nas prodajati meso, ne predelano meso, ampak takrat si se mogel govedov v klavnici, a potem pa si meso lahko prodal neposredno kupcev kot ostale kmetijske pridelke. Kar naenkrat je bilo uredba spremenjena in zdaj moš imeti za prodajo mesa isto registrirano dopolnilno dejavnost in plačevati davke. Ne. Prej tega ni bilo. To bi se moral zdaj tudi truditi, da bi mislim, tudi zahtevati kmetje, da se to nazaja, ne, da se tudi meso uvrsti med kmetijske pridelke, ki se lahko prodajajo neposredno kupcem brez dodatne registracije, brez dodatnih davkov, ne? Ker je za kmetijske pridelke že plačen davek v obliki katastrskega dohodka.
Ja, poglejte, tudi v komentovalcu pravzaprav o tej uredbi pišete, si jo lahko vsi preberejo. Marsikaj, kar je tam sicer napisano, govori o precejšnjih stroških, recimo to, da mora biti prisoten veterinar in tako naprej. Ampak kako vi vidite izhod iz vsega tega? Verjetno, glede na to, da zdaj vedno bolj delamo na dobrobiti živali, pa na ozelenitvi in tako naprej, so lahko marsikateri vidiki na pretresu?
Ja, predvsem dobrobit živali je tak močan argument, na katerega se lahko kmetje sklicuje, ne? Ampak potem je treba pa se vse ostale postavke, ki se jih omenil, naprej tudi urita, ne? Ker če ti nimaš možnosti prodaje, potem tistega mesa nekak brez velikih dodatnih stroškov, je seveda taka uredba nekoristna. Ne? Potem je še vseeno bolj enostavno dati žival v klavnico, a ne pa ne se potem oni, če da rečem na rekovajih, a ne, zafrkajo, kako bo to meso prodali. Dejansko celotno verigo nekak spelata, ne, tako da bo kmet preko živali in pa kmetu čim bolj prijazna. Da, se pa, ne, če pogledal malo, kako imajo to tujini narejeno, ne, in to je en problem, ne, pa nas smo pogosto bolj papeški od papeža in se je kako zadevo predvsem pač, bi rekel, pod plivom raznih lobijev, ki pač vidijo svoj interes, poskušamo zadevo čim bolj zakomplicirati, zato da bi čim manj ljudi lahko določeno zadevo nekako enostavno izkoristilo.
Prej ste, magister Andrej Golob, omenili prašiče, tako imenovane leteče prašiče. Poglejte, nihče skoraj ne govori o pakiranih prašičih, ki preplavljajo Slovenijo in jih pripeljajo iz tujine. Tako da naši domači rejci sploh ne morejo dati živali v zakol, te preraščajo, potem jim znižajo odkupno ceno, zato ker so prevelike. Tako se umetno znižuje povpraševanje, se zbija ceno. Kje vidite v tem primeru izhod pri prašičereji, govorimo, da nismo samooskrbni?
Ja, sej, to je en zanimiv paradoks. Če pogledamo nekako odkupne cene, so v glavnem v državah EU, a ne, skot ne bi to meso prihajalo, praviloma više, kot pa pri nas. In to ni nobene logike, kako lahko meso od prašiča, ki je bil dražji plačan, kot bi pa recimo ga pripravljen domači mesa, plačati slovenskemu kmetu, da je potem meso lahko v trgovini to meso cenejše. Ne? To ni ena logika in zdaj sta možne dve razlage. Ne? Ena je tisto, kar pogosto slišimo, da se uvaža dejansko meso, ki je, kako bi rekel, na poteku roka uporabe, ne? In mu zato cena pade, ali pa kakšne druge težave, skratka, zelo nekvalitetno meso, ki nekako tujini ne pride v trgovine, ali pa ne sme priti v trgovine, za nas je pa vse dobro. Ne? Po druga stvar je pa tudi po mojem možda, ne, da je zaradi pomankanja konkurence ta postopek klanja, pa mogoče tudi za teh naših domačih predpisov, ki nas kdaj pretiravajo, da je postopek klanja pri nas dražji, kot v tujini. Tudi da se recimo po tem trgovcu pride ceneje kupiti meso, uvoziti meso od prašičev v drugot, čeprav je tam res dobil za tisto meso več, a ne, kakor pa kupiti meso od naše domače klavnice, ki je sicer prašiča zelo poceni dobila, ampak očitno je potem svoje stroške pa svoj dobiček tukaj nabila, da je to meso od domačih prašičev enostavno nekonkurenčno tujemo. To bi mogli seveda se malo agrarni ekonomisti poglobiti v te zadeve bolj, kot so se do zdaj, a ne, in vidi, kje dejansko prihaja do tega, kot rečem, paradoksa, ne, da začetna cena nižja, nabavna cena prašiča nižja, ne, meso pa draže.
Kako pa vi za konec, magister Andrej Golob, komentirate, da od 26. januarja še do danes niso znani pravzaprav rezultati preštevanja masnih bilanc znotraj dveh trgovskih sistemov za tisto goveje stegno, ki se je pod znakom izbrana kakovost prodajalo v dveh trgovskih verigah?
Ja, pogledajte, jaz sem bil nekako vse skozi skeptičen, že tako, ko se je na veliko stavilo na te masne bilance, zastopil mnenje, da to ne predstavlja nobene rešitve, kvečemo bo naredil probleme še večje. Ne. Dejansko pri govedu imamo sledljivo že 10-15 let popolnoma na krožniku, če tako rečem. Ne. Če bi kdo hotel, lahko sledi vsakemu kosu mesa od začetka do konca. In ne rabimo nobene nove zakonovanje, nobenih dodatnih inšpektorjev. Vse govede je oštevilčeno, številka spremlja živalo, ne, v klavnico, tam se zadeva nadaljuje, dobiš na volo, spogledaš, a ne, dobro ima dostop, točno vidiš, da je bilo zaklano, koliko kil mesa je in kakšna kakovost je bila. Ne. Ko klavnica naprej proda, more tudi dobavnice, a ne, poleg računa, a ne, oziroma prej izdati dobavnice, na kateri so vsi podatki tudi okoli mesa, kvalitete, kilogramov in tak naprej, tudi cene. Trgovsko spreme mora imeti isto dobavnico na začetku in potem se tudi na koncu račune, kaj je prodal. To je stvar, ki ne rabi nobene znanja, nobene komplikacije. Ne. Sam te podatke bi mogel nekdo pregledati, ne, lahko bi najeli romunske študente, če so naši predrage in bilo to lahko v nekaj dneh rešeno. Očitno nekomu ustreza, da se ta zadeva ne reši. In zato se postavlja neki novi zakon, ampak to je samo pesek uči potrošnik oziroma delane megle, da se za tem skrijejo te mahinacije, ki se dejansko dogaja. Tam, kjer je volja, je tudi pot. In če bila volja, bi se to takoj rešilo, ne rabimo nobenih novih zakonov, samo papirje bi mogel nekdo pregledati in seveda sešteti, odšteti, kar je, pa se na koncu takoj vidi, veliko, koliko je slovenskih prašičev ali pa govejega mesa prišlo v trgovine, od kje prihaja razlika. Ne? Tudi tisto, kar se ovozi, čeprav zdaj je prosti trg, ne, ampak vseeno mora spremljati dobavnico trgovske kupi, ne vem, od polskega dobavitelja, mora imeti ravno tako dobavnico in račune. In to so vsi, dejansko vsi podatki so na dlani, samo pogledati jih je treba. In če se to rabi 14 dni za to ali pa še več, je jasno, da tega ne želi raziskati.
Tako kot ste zapisali v vodniku v februarski številki kmetovalca, pa bi bila lahko tudi druga pot, torej da bi meso bilo na voljo tudi na kmetijah in bi vse skupaj pokrivalo tudi zakonodajno gledano oziroma upravno gledano bi bili ti postopki urejeni, če bi seveda hoteli, če ne bi bili bolj papeški od papeža, kot ste prej rekli. Magister Andrej Golob, hvala lepa za ta pogovor, pa vse dobro.
Hvala tudi vam.
Za konec pa še vabilo, da ne spregledate možnosti za dobro obveščenost na kmetijsko-gozdarskih zavodih po vsej Sloveniji. Bodo tudi pred letošnjo kampanjo daje zbirnih vlog pripravili informativna izobraževanja glede ukrepov kmetijske politike za letošnje leto, torej leto 2022, ki je pravzaprav zadnje leto tekočega obdobja skupne kmetijske politike. Vsa izobraževanja bodo potekala nadaljavo prek spleta, kar pomeni, da so vam zelo dostopna. Najbolj bodo pohiteli na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, kjer se bo izobraževanje odvijalo že to sredo, na vseh ostalih kmetijsko-gozdarskih zavodih pa bodo izobraževanja potekala v drugi polovici meseca. Vse informacije najdete na spletni strani Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. To je vse, kar sem pripravil za naše današnje nedeljsko srečanje. Tehnik Miha Močnik, ki je poskrbel za tehnično plat današnje oddaje in izbral glasbo, in Robert Božič, ki sem oddajo pripravil, pa vam želiva lepo nedeljsko popodne in vse dobro v tednu, ki je pred nami.